Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 12 октября, и сегодняшняя программа вот о чем. Когда будут вакцинировать от COVID-19 детей? Как украинская власть объясняет, почему не продлит банковские карты переселенцам после 1 января?
В России катер назвали именем участника захвата Донбасса, который признавался в расстреле пленных. На 23-м саммите Украина и ЕС стороны подписали долгожданный договор об открытом небе, благодаря которому в Украине могут появиться новые лоукостеры. Договорились вместе готовиться к газовой войне с Российской Федерацией после ввода в эксплуатацию Северного потока-2, а также договорились пересмотреть отдельные пункты соглашения об ассоциации. Кроме этого, Брюссель выделил Киеву 600 миллионов евро помощи, несмотря на отсутствие активного сотрудничества Украины и МВФ. Письменно поддержал деолигархизацию в Украине и обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений и срыве перемирия на Донбассе. Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал на саммите европейских лидеров быть смелыми и дальновидными и принять Украину в ЕС. Призвал наложить новые санкции на Россию за организацию выборов в Госдуму в аннексированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса. А также выразил надежду, что на следующем саммите стороны подпишут так называемый промышленный безвиз. Украина уже очень близка к ЕС. Так заочно в интервью «Радио Свобода» ответил на европейские устремления Киева глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Насколько Боррель, назвавший Украину уже близкой к ЕС, сказал правду, что дадут Украине новое соглашение с Европой и будущий промышленный безвиз? И можно ли говорить, что Брюссель принял ключевое решение, что Украина станет членом ЕС? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут бывший народный депутат Украины Елена Сотник и директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан. Друзья, наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Пивденного, Крымского, Зайцева, Красногоровки, Толоковки, Водяного на Приазовье. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах Коминтерного. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах поселка Фрунзе. Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон незаконных вооруженных формирований с арсеналом военных средств поражения. Как передает пресс-служба ведомства, среди изъятого выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями. Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона. По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники группировки ЛНР для совершения диверсий. Ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации. Она, несомненно, является стороной конфликта. Это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украины и ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украина, по его словам, благодарна за то, что Евросоюз из года в год продолжает действие ограничительных мер в отношении России. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Административное объединение группировок ДНР и ЛНР не планируется. Об этом заявил глава группировки ЛНР Леонид Пасечник в интервью «Известиям». Пасечник напомнил, что ОРДО и ОРЛО создали так называемое единое таможенное пространство и работают над синхронизацией законодательства не только между формированиями, но и над их соответствием стандартам Евразийского экономического сообщества. Эти процессы Пасечник назвал выполнением Минских соглашений. Напомню, в сентябре группировки ДНР и ЛНР заключили договор о создании так называемой единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Это, в частности, предполагало демонтаж 1 октября так называемых таможенных пунктов между подконтрольными группировками территориями Донецкой и Луганской областей. В Донецке на шахте имени Засядько четвертую неделю продолжают тушить пожар. Сейчас рабочие завершают разбор завала, сообщают информационные ресурсы подконтрольной группировки ДНР. Полностью ликвидировать последствия аварии пока не удалось, однако и продуктов горения в выработках уже нет. Спасатели вместе с шахтерами практически завершили разбор первого завала. При этом горняки обнаружили еще один завал. Вскоре работникам удастся к нему подобраться. Местные СМИ отмечают, что комиссия по расследованию причин аварии пока не получила допуск на место происшествия. Напомню, на шахте Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. В Куйбышевском районе Донецка сегодня ночью взорвался трансформатор подстанции, после чего она загорелась. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин, передают информационные ресурсы группировки ДНР. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие крыши. Кулемзин также сообщил, что по предварительной версии произошел взрыв трансформатора. Донецкая область возглавила антирейтинг по заполненности ковидных отделений в Украине. 74,5% ковидных коек в больницах Донецкой области заняты больными по состоянию на сегодня. Таковы данные Министерства здравоохранения Украины. Также в настоящее время 72,5% пациентов среди госпитализированных с ковид находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область и Запорожская. 11 996 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 607 человек заболели ковидом, 36 человек умерло от осложнений болезни. На Луганщине 548 новых случаев заражения, 18 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 60 человек умерли от осложнений ковид, а новых случаях заражения не сообщали. В Урду 739 заболевших и 95 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеемся, вы примете участие в этом разговоре по номеру 0800-300-403. Мы обсудим результаты 23-го саммита Украина-ЕС, которые многие обозреватели, результаты которого многие обозреватели называют прорывными. Насколько, например, Жозеп Боррель, назвавший Украину уже близкой к ЕС, сказал правду, что дадут Украине новые соглашения с Европой, подписанные сегодня, и будущий промышленный безвиз, в подписание которого уже на следующем саммите верит президент Украины Владимир Зеленский. Можно ли говорить, что Брюссель принял ключевое решение, что Украина станет членом Европейского Союза? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
С 1 января следующего года Чатбанк больше не будет продлять действие банковских карт переселенцев. Раньше из-за пандемии просроченные карты не закрывали, чтобы люди могли ими пользоваться, если не имеют возможности добраться за новыми с оккупированной территории. Теперь для многих пенсионеров замена карты станет проблемой. Им нужно будет выехать на свободную часть страны. Мы подробно обсуждали эту проблему вчера в эфире, а сегодня представитель Министерства по делам временно оккупированных территорий согласился прокомментировать для нас и вас, что происходит. С нами на связи заместитель министра Ратислав Замлинский. Ратислав Теодозьевич, здравствуйте.
Доброго вечора, пане Денисе. Доброго вечора, шановні радіослухачі.
Розкажіть, пожалуйста, почему Ощадбанк, казалось бы, государственный банк, проводник государственной политики, вот принял такое решение, несмотря на то, что КПВВ со стороны группировок ЛДНР не открылись, ничего не поменялось, но вот карточки продлять Ощадбанк не собирается?
Я насамперед хотів би подякувати Ощадбанку за періодичне продовження дії карток, які вони робили впродовж власне цього ковідного періоду, і чергове продовження до 1 січня 2022 року. Хотів би зазначити, що більшість пенсіонерів числа внутрішньопереміщених осіб проживають власне на підконтрольній українській владі територію і вже змогли пройти і отримати нові картки, пройти ідентифікацію і тому подібне. І в цьому контексті відповідно користуються послугами Ощадбанку. Стосовно людей, які мешкають на тимчасово окупованій території, громадян України, починаючи з червня місяця минулого року, діє відповідний сервіс, де громадяни могли записатися на прийом в якийсь день, коли їм буде зручно, і відповідно пройти і таку ідентифікацію. Хотів би зазначити, що послугою запису на ідентифікацію скористалося практично 85508 громадян України. Наступна річ, що потрібно зазначити, власне, наші громадяни України, коли перетинають КПВВ, вони мають можливість скористатися іншими послугами, про які ми, як українська влада, турбуємося. І ці послуги є вже на облаштованих КПВВ. Це і стосовно підписання декларації з лікарем, стосовно отримання по програмі «Доступні ліки», отримання відповідних медикаментів і так далі, і тому подібне. Наступна річ, що є дуже важливо, про що треба сказати, про те, що ви говорите, що насправді окупаційні війська Російської Федерації тримають наших громадян України в заручниках, в реальних заручниках, чим обмежуючи їхні пересування, переміщення, можливість скористатися тими послугами. І користуючись тим, що сьогодні я у вас на ефірі, на радіоефірі, я звертаюся до міжнародних громадських і гуманітарних організацій чинити тиск на окупаційну владу Російської Федерації щодо відкриття, власне, і відновлення повноцінної роботи КПВВ. Ще одна річ дуже-дуже важлива. Це те, що якщо карточка не буде спрацьовувати з 1 січня 2022 року, тобто громадяни України не пройдуть ідентифікацію, це не означає, що їм не будуть нараховуватися пенсійні виплати. Тобто, як тільки громадянин України отримає нову карточку, неважливо, чи це буде 10 січня, чи це буде в лютому, чи це буде в березні місяці, він зможе скористуватися своїм банківським рахунком. І на банківський рахунок з певною періодичністю будуть зараховуватися ці кошти. Ще одна річ. До нас доходять деякі сигнали про те, що певні особи, скажімо так, сумнівної походження, в незаконний і в негуманний спосіб просто отримують ці картки в наших громадян і використовують на свій власний розсуд. І цим самим обмежуючи відповідно право громадян України на отримання відповідних соціальних виплат. Ще одна річ, яка також важливо знати, це вже починає запроваджуватися ідентифікація осіб у віддаленому доступі, тобто не обов'язково потрібно приїжджати. Ми сподіваємося, що тестовий режим закінчиться, і в листопаді місяці він вже запрацює в повному режимі. Це ті основні речі, про які я хотів сказати, власне, з цього питання, яке ви мені задали.
Господин Замлинский, ну уточню от по некоторим вопросам. Ви говорите о том, що более 80 тисяч пройшли удалену ідентифікацію. А що це за ідентифікація? Тобто можна договоритися з банком о том, щоб він признав то, що ти жив, да, живий пенсіонер, и получаешь деньги на оккупированной территории. Вот о чем речь идет?
85508 громадян України записалися в відділення Ощадбанку, яке знаходиться вздовж лінії розмежування чи на КПВВ, чи ще десь. І відповідно для того, щоб зручний для них день чи годину прийти, перетнути КПВВ і прийти до них безпосередньо в відділення банку чи філію банку, в залежності від того, що це є, і пройти цю ідентифікацію.
Скажіть, а вот это вот рішення Ощадбанка, оно как-то обсуждалось с вами? Ви були в курсі, як міністерство?
Ощадний банк періодично звертався до нашого міністерства впродовж періоду дії карантину щодо подальших кроків, щодо продовження дії, відповідно, дії карток.
Ну, тобто, от це от рішення, воно було согласовано з Мінтотом?
Ну, мы знали про то, что они будут принимать такие решения.
Еще вот касательно того, можно ли получить свои деньги после того, как эти карточки будут деактивированы. Вот вчера в нашем эфире представители общественной организации «Восток» и «СОС» и «Донбасс» СОС говорили о том, что тут есть определенные проблемы, и не могут пенсионеры, у которых деактивированы карточки, получить вот эти вот деньги, потому что порядок выплат, он никак не прописан в законодательстве. Вы вот знаете про эту проблему, как ее будут решать?
Ви розумієте, яка ситуація? Я говорю про те, що ніхто не скасовує нарахування і зарахування на банківський рахунок людині цих коштів. А скористатися вона може з ними тоді, коли вона прийде і отримує нову карточку тут же, тому що вони ж, він же перевипускає, буде перевипускати Ощадний банк. прийде, отримає, і тут же чи через там банкомат зніме, чи через паспорт в касі, ну і карточкою. Тут якби ну є така можливість. Те про що ви говорите, можливо, це будуть якісь технічні речі. Ви не пробували це вищадо запитатися?
А от ми пытаемся с ними связаться в течение всей этой недели, но они не отвечают на комментарии ни правозащитников, ни вот журналистов, не хотят вот выходить на связь. Скажите, а вот вы, ваша позиция, вы ну согласны с тем, что стоит принимать такое решение, потому что вчера только в наш эфир звонило несколько пенсионеров, можно только догадываться, сколько их на самом деле, которые не могут покинуть оккупированную территорию, либо по состоянию здоровья, либо денег у них нет для того, чтобы получить новую карточку. Не смогут они пройти и удаленную идентификацию, потому что не обладают смартфонами. Вот как вы к этому относитесь? И, может, будете просить Ощадбанк отменить вот такое вот решение, еще отсрочить вот этот мораторий?
Я думаю, що ближче до цього часу нам треба провести дуже активну роботу власне по цій ідентифікації. Це по-перше. По-друге, по мірі того, це ж якби зрозуміло, якщо карточку ніхто не користується там більше там, наприклад, там 2 місяців, зрозуміло, що ця людина знаходиться на тимчасово окупованій території і не зможе, ну якби не може тривалий час покинути це ну своє місце вимушеного проживання на тимчасово окупованій території і приїхати, якби це зробити. Треба в кожному конкретному випадку розбиратися. Звісно, що залучати до цього і Червоний Хрест, і інші міжнародні гуманітарні організації, які би могли би посприяти би в цьому процесі. Тому що я ж вам пояснив, що, по-перше, за цей час багато чого змінилося. Хтось, в когось ці карточки в певний негуманний спосіб просто відбирають і використовують незрозумілі цілі. Хтось, можливо, їх втратив і, можливо, ну, буквально недавно, і треба фізично її знайти, ну, фізично отримати нову карточку. Ви ж це розумієте також. Це життя, це процес, ну, в житті всякі речі трапляють. Тому я думаю, що ми зробимо все для того, щоб тих, кого це стосується, могли своєчасно ці речі отримати. Якщо хтось з певних причин не зможе отримати, відповідно, будемо думати, в який спосіб в січні, в лютому забезпечити їх такими речами. Тому що якщо людина не може фізично виїхати, як вона може зняти свої кошти?
Ну, є там определенні технології. Ну, наверное, ви вже них знаєте, що люди віддають определенним людям вот эти вот карточки, і вони їх обналічують за определенний процес. Тобто люди пользуются вот такими услугами на оккупированих територіях.
Определенні люди віддають ці гроші пенсіонерам, а не використовують їх на свої особисті потреби.
Да, тоже резонный вопрос. Последний вопрос к вам, господин Замлинский. А есть какие-то данные или подозрения у Министерства реинтеграции, вот сколько пенсионеров ну, уже умерло, да, с тех пор, как проходили идентификацию, вот раньше вынуждены были проходить, а сейчас нет. Какие-то подсчеты, прикидки есть, сколько этих мертвых карточек, так называемых, на которые по-прежнему капает пенсия?
На превеликий жаль, у мене немає інформації, скільки людей відійшло в краще життя.
Спасибо большое. Ну, вот будем следить за этой темой, потому что она важна для жителей оккупированных территорий. Это был заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ростислав Замлинский.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Отличительная черта новой вспышки коронавируса и преобладающего в ней штамма Дельта – это восприимчивость к нему детей. Например, в Украине из 8832 выявленных новых случаев заболевания 863 приходится на детей. Во многих других странах сейчас решают, прививать детей или нет. Всемирная организация здравоохранения еще в июне пришла к выводу, что вакцина Pfizer подходит детям старше 12 лет. Глава правления Украинской академии педиатрических специальностей и доктор медицинских наук Марина Маменко рассказала телеканалу «Настоящее время» о том, как дети переносят новый штамм коронавируса и можно ли прививать существующими вакцинами детей.
Можно ли уже как-то обобщать информацию о том, как дети переносят Дельту? Так же тяжело, как и взрослые, или есть отличия?
На самом деле у нас действительно ситуация хуже, чем она была на первых двух волнах. Насколько я знаю, ну вот буквально в субботу общалась с коллегами из инфекционной больницы Киевской детской, которая у нас первая линия. И вот в начале этой волны они были единственными открытыми для ковидных пациентов. Сейчас мы уже расширяем перечень таких больниц. Так вот, коллеги сказали, что более чем половина детей требует кислородной поддержки. Такого не было ни на одной из предыдущих волн. И действительно, очень тревожит то, что в классах, в группах заболевает сразу до 10-12 детей. Коллеги из других стран говорят, что это действительно характеристика дельта-варианта вируса SARS-CoV-2. Поэтому тут как бы общее количество тяжелых будет однозначно больше. И то, что еще тревожит, американские коллеги говорят, что много мультисистемного воспалительного синдрома.
Это вот как раз постковидные последствия, правильно я понимаю, вот этот мультисистемный воспалительный синдром?
Постковидные, но если для взрослого населения это чаще все-таки слабость, длительно не восстанавливается нюх, вкус, какие-то депрессивные состояния, у детей такое тоже может быть. Но вот есть специфическая форма, которая очень тяжелая. Мультисистемный воспалительный синдром – это пациент, который оказывается в реанимации.
А что происходит с этим пациентом?
Это, ну, если на простом языке, это воспаление сосудов во всех органах. Мы знаем, что COVID-19 дает серьезное поражение сосудов и у взрослых, мы все время на этом делаем акценты. Но вот когда поражаются сосуды в разных органах и тканях, сразу наступает недостаточность разных органов: почек, печени, сердца.
И у деток вот этот мультисистемный воспалительный синдром сложнее и чаще, чем у взрослых, правильно я поняла?
Это в основном и есть детское осложнение именно COVID-19. Даже его осложнением называть сложно, потому что очень часто мы сталкиваемся с пациентами, которые либо бессимптомно переносили, дети, бессимптомно переносили болезнь, и узнаем только потому, что антитела одновременно обнаруживаем, которые говорят о том, что болезнь уже была, либо переносили ее достаточно легко. Не могут определить, какие факторы риска, то есть сказать, что вот этот ребенок угрожаемый или другой, невозможно, потому что половина детей имеет какие-то предыдущие заболевания до этого эпизода. Вторая половина до эпизода ковида считалась абсолютно здоровой. То есть вот сложно пока сказать, как определить, кому больше угрожает.
Марина, что со смертностью среди детей?
Смертность на самом деле невысокая, по счастью, по крайней мере, на первых двух волнах была. Дети все-таки переносят легче, но есть определенные такие рисковые категории, как дети до года. В Украине есть ребенок, который рожден от инфицированной женщины, погиб в первые несколько суток после рождения, и у которого в легких потом подтвердили наличие SARS-CoV-2, то есть пневмония была связана с этим вирусом. Есть пациенты с сахарным диабетом, не только у нас, во всем мире, которые вот уходят, к сожалению, на фоне этого. Ожирение чрезмерное считается независимым предиктором тяжелого течения и у детей, и у молодых, и у взрослых.
Последнее еще, что спрошу ваше мнение о том, сейчас эти споры во всех странах ведутся, о том, стоит ли все-таки прививать детей, как вы думаете?
Но на самом деле у нас есть такой чат национальных представителей в Европейской академии педиатрии, где есть педиатры фактически из всех стран Европы. И перечень стран, я слушала ваш сюжет, он на самом деле намного шире, чем тот, который вы перечислили. Фактически все страны Европы, буквально за исключением 2-3, в которых так же, как и у нас, прививают только группы риска, остальные уже прививают фактически всех детей, начиная с 12-летнего возраста. По статистике, в Штатах вакцинировано около 40% детей этой возрастной категории. Вакцинация действительно началась летом и достаточно мощно идет, потому что там большое население. Но и развитые европейские страны имеют показатели 50% и 60%, такие страны, как Нидерланды, Ирландия, Швеция. То есть они действительно, они поэтому и в этом году сделали более мягкие условия. У них население взрослое вакцинировано, детское. Правила не такие жесткие, как были на первых двух волнах. У нас пока вакцинируют только детей группы риска, то есть если есть хронические болезни, и вакцинируют тех, кто уезжает за границу учиться на соревнования, потому что многие страны уже просто не пускают.
Это условия для въезда, я поняла.
Да. Но на самом деле есть сознательные родители. Я знаю таких, которые выезжали летом отдыхать и там вакцинировали своих детей. И я знаю, что уже есть принципиальное решение национально-технической группы экспертов с иммунопрофилактики и оперативного штаба МОЗ про то, что мы тоже будем дадим возможность всем желающим детям вакцинироваться, родителям вакцинировать. С 15 лет ребенок сам может уже принимать такое решение. Я думаю, что это будет буквально в ближайшее время.
Марина, спасибо вам огромное. Марина Маменко, глава правления Украинской академии педиатрических специальностей.
16 октября исполнится 5 лет со дня смерти Арсена Павлова, Моторолы, одного из медийных представителей российских гибридных войск на Донбассе. Моторолу обвиняют в военных преступлениях, в частности в убийстве пленного, защитника Донецкого аэропорта Игоря Барновицкого. В Украине Моторола мог пожизненно сидеть в тюрьме, а в России в его честь назвали и спустили на воду катер. Сергей Горбатенко расскажет больше.
Арсен Павлов, известный при жизни как Моторола, гражданин России, командир батальона российских гибридных сил «Спарта», теперь человек и катер. Вот что сообщил Дмитрий Чебурков, работник подконтрольного группировки ДНР телеканала.
Арсен Павлов на страже границ Российской Федерации. Катер, названный в честь героя ДНР, теперь дрейфует по водной глади Дона. С сегодняшнего дня он будет контролировать пересечение российских границ судами из-за рубежа.
На видео пропагандиста Семена Пегова видна модель катера РИФ-112. На борту написали номер РРО-0992. Катер той же модели и с таким же бортовым номером сфотографировали еще в 2015 году. На фото видно, что вдоль всего борта изобразили георгиевскую ленту и написали «70 лет победы». Можно предположить, что катер, который 11 октября спустили на воду в Ростовском порту, не новый, а модернизированный. Выпускает такие катера завод «Риф», расположенный в Ростове-на-Дону. На главной странице сайта завода на фоне катера модели «Риф» написали «Катера из полиэтилена серии «Риф» высокой плотности». Чьим же именем россияне назвали пограничный катер из полиэтилена? Арсен Павлов родился в 1983 году в России в городе Ухта. Служил в бригаде морской пехоты российской армии связистом. Отсюда и позывной «Моторола». Воевал во Второй Чеченской войне. СМИ группировки ДНР утверждают, что до войны в Украине у Павлова были мирные профессии: резчик по камню, спасатель, мойщик машин. В 2014 году он участвовал в пророссийских митингах в Харькове, принимал участие в российской аннексии Крыма. Во время оккупации Славянска, по информации Семена Пегова, руководил группой гранатометчиков. Там же Павлов сыграл свадьбу с Еленой Коленкиной. А за месяц до этой свадьбы жених в интервью проговорился, что в России у него жена и 5-летний сын. Очевидцы, защитники Донецкого аэропорта, говорят, что Павлов лично убил пленного киборга, бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Игоря Брановицкого. После подрыва терминала Брановицкий остался и помогал раненым бойцам.
Фамилия, имя, отчество полностью.
Брановицкий Игорь Евгеньевич.
Год рождения твой.
1976.
Хорошо говоришь на русском.
Вот как комментирует видео гибридных сил России Красимир Янков, исследователь Amnesty International в Украине.
Игорь Брановицкий, он грязный из погодных условий, в которых он находится, но видно, что его лицо все еще не поранено. Но на следующем видео уже видно, что лицо Игоря, на нем свежесохшая кровь.
Вот что вспоминает сослуживец Брановицкого Юрий Сова.
Його двели в бока трохи. Почали з травматичного пістолета по ногах йому стріляти. Йому поламали кісток багато на тілі. Він лежав від мене метрів за два. Поки не прийшов у то Моторола, він ще подивився, каже, він не виживе. Як же з милосердя достав ТТ і дві пулі в ліву високу вистріли мене.
Позднее Павлов нецензурной бранью ответит журналисту издания «Київпост» на вопрос про убийство Брановицкого.
Я 15 приемов расстрелял.
Красимир Янков пытки пленных и убийство киборга называет военным преступлением в чистом виде. Арсена Павлова взорвали в лифте его же дома в Донецке 16 октября 2016 года, а Интерпол отказал Украине в розыске гражданина России Арсения Павлова. Его дело назвали политическим. На 12 октября этого года Моторола все еще есть в реестре лиц, которые скрываются от правосудия. Его ищут полиция и СБУ. Спецслужба обвиняет Моторолу в умышленном убийстве, а полиция еще и в участии в незаконных вооруженных формированиях и в нападениях на организации и людей, и в незаконном завладении транспортным средством. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На 23-м саммите Украина-ЕС стороны подписали долгожданный договор об открытом небе, благодаря которому в Украине, в частности, могут появиться новые лоукостеры. Договорились вместе готовиться к газовым войнам с Российской Федерацией после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», а также договорились пересмотреть отдельные пункты соглашения об ассоциации. Кроме этого, Брюссель выделил Киеву 600 миллионов евро помощи. Несмотря на отсутствие активного сотрудничества Украины и МВФ, письменно поддержал деолигархизацию в Украине и обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений и срыве перемирия на Донбассе. Владимир Зеленский призвал на саммите европейских лидеров быть, цитата, «смелыми и дальновидными» и принять Украину в ЕС. Призвал наложить новые санкции на Россию за организацию выборов Госдумы в аннексированном Крыму и оккупированной части Донбасса, а также выразил надежду, что на следующем саммите стороны подпишут так называемый промышленный безвиз. Украина уже очень близка к Евросоюзу. Так заочно в интервью «Радио Свобода» ответил на европейские устремления Киева глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Насколько Боррель, назвавший Украину уже близкой к ЕС, сказал правду? Что дадут Украине новые соглашения с Европой и будущий промышленный безвиз? И можно ли говорить, что Брюссель принял ключевое решение, что Украина станет членом ЕС? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами народный депутат Украины 8-го созыва, эксперт-международник Елена Сотник. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору Вероника Мовчан присоединится, а уже есть, вот говорят, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций. Вероника, здравствуйте.
Доброго дня. А мы якою мовою розмовляємо?
Как вам удобно. Говорите.
Окей, тоді я українською.
Давайте. Я напомню нашим слушателям, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по того всего, что вы сейчас услышите в студии. Вот с вашей точки зрения, является ли это действительно движением Украины к Европейскому Союзу или вот только имитация со стороны либо Киева, либо Брюсселя? Еще раз напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Елена, вот вас попрошу в целом оценить вот эту вот встречу, этот саммит. Обычно, вот уже 23 раз он проводился сейчас, и обычно они такие, ну как, ритуальные больше, да, плановые. Стороны встречаются, обсуждают позиции, на которых они сейчас находятся. А вот последние саммиты, ну вот какие-то соглашения, какие-то реальные договоренности следуют, да, вот опубликовали совместное заявление ЕС и Украины, и там конкретно есть пункты, которые вот я перечислил, да, вот ЕС под этим всем подписался. Вот чем вы это связываете? Согласны ли вы с тем, с некоторыми обозревателями в Украине, которые говорят, что вот этот саммит, в частности, в каком-то смысле прорывной?
Абсолютно погоджуюся. Я б сказала, що попередній саміт теж був достатньо вдалий, цікавий з цієї точки зору, що були поставлені амбітні цілі, і наступні півроку вони мали показати, чи ці амбітні цілі є лише умовними, як ви казали, там показовими, да, цілями для двох сторін, або це реальний дороговказник або план дій для обох сторін. Зокрема, це оновлення додатків до угоди про асоціацію, там не пунктів, а саме додатків, їх достатньо багато. Угода про асоціацію – це документ на 500 сторінок, це достатньо такий серйозний документ, якщо його подивитися, і дуже амбітний. До речі, я б сказала, що це найбільш амбітна угода про асоціацію з усіх інших, які були підписані між Європейським Союзом і країнами.
Так, тому, і в ЄС, говорять, да, що це саме такий амбіціозний проєкт.
Абсолютно. Проект. Це означає, що це дуже складний проєкт для України. Тобто Україна на себе взяла серйозні, дуже зобов'язання і очікування від самої себе, але вперше, і це дуже важливо, в цій заяві під час цього саміту було зазначено, що угода не одностороння, тобто не тільки Україна має виконувати зобов'язання, ця угода двостороння. Це значить, що обидві сторони несуть зобов'язання і беруться їх виконувати. Це дуже важливий, я вважаю, дипломатичний прорив, тому що раніше риторика звучала, і якщо так тексти згадати самітів, завжди оцінка України, що Україна зробила або не зробила, або має зробити. Тепер це двостороння історія, і це дає серйозні сподівання на майбутнє. Також, що стосовно серйозної амбітної такої адженди економічної, то тут дійсно, крім промислового безвізу, ми бачимо окремо підписаний цілий ряд угод, до речі, наукове співробітництво, яке дає повний доступ нашим науковцям до всіх можливих європейських ініціатив в рамках саме наукових досліджень. І я дуже сподіваюся, що саме молоді вчені зможуть цим скористатися. Але повертаючись до економічної частини, перегляд митних саме ставок буде, я думаю, для України таким серйозним викликом, але якщо нам цього вдасться домогтися, то для українських виробників це також є дуже серйозною допомогою, враховуючи всі постковідні оці рецесії економічні, які відбулися. І третій момент, який раніше був відсутній, а зараз він явно спостерігається і в цій заяві, і взагалі в зміні відносин України і Європейського Союзу, це певні такі стратегічні двосторонні якісь співробітництва, де вже Україна не просить, а виступає повноцінним партнером. Зокрема, це питання енергетичної безпеки, враховуючи Nord Stream 2, який зараз серйозно використовується, я вважаю, як енергетична зброя, в тому числі проти України, і вже починають Європейський Союз, це в заяві дуже видно, починає усвідомлювати наслідки того, чим може завершитися цей енергетичний шантаж. І ми тут побачили цілий розділ, окремий пункт, в якому дуже чітко зазначено і те, що Україна є надійним транзитером, і те, що Україна і Європейський Союз будуть сприяти тому, щоб було повне завантаження нашої транзитної мережі, що будуть використовуватися енергетичні сховища, що ми розпочинаємо окремий діалог по енергетичній безпеці. Всі ці речі є дуже важливими. Я знаю, що уряд готує спеціальний окремий позиційний документ по енергетичній безпеці, в якому будуть відображені не тільки загрози, які на сьогоднішній день Російська Федерація несе всьому європейському континенту, але й пропозиції від України, як це можна фактично боротися. Тому мені видається, що дуже важливий документ, і вже якщо дивимося на безпекову частину, то заява про участь України в так званих окремих програмах безпекових, оборонних Європейського Союзу, зокрема, так є програма ПЕСКО, дуже амбітна така, деякі навіть експерти говорять, альтернатива НАТО, але це не так, це просто окрема більш посилена військова інтеграція, оборонна інтеграція в рамках членів Європейського Союзу. Долучення України до цієї військової ініціативи теж, мені здається, дуже серйозним проривом, тому що якщо вже там умовно Україна намагається домогтися чітких перспектив свого членства в НАТО, то участь у такій європейській ініціативі дуже амбітній, воно може також нам стати додатковим плюсом в майбутніх наших натівських перемовинах.
Вот мы коснемся еще достаточно важное, это экономическое сотрудничество. Госпожа Сотникова, вот вы упомянули, что один из побед украинской стороны вот в этом документе совместном, это то, что ЕС взял на себя определенные обязательства. А вот что нужно Украине от ЕС, то есть добивалась, получается, украинская делегация во время переговоров вот такого пункта, да, и почему ЕС пошел на, ну вот, признание того, что и Украина может чего-то требовать от ЕС. Получается, Украина нужна ЕС, таким образом признает Брюссель это.
Українська сторона вже достатньо давно намагалася вивести відносини з Європейським Союзом на рівень рівних відносин, тобто партнерів, а не, наприклад, де ми постійно просимо дайте нам перспективу, або дайте нам грошей, або ще щось нам дайте. Ні. Ми вважаємо, що якраз Україна дійсно має серйозні переваги і важелі для того, щоб Європейський Союз теж зважав на це рівноправне партнерство. І в минулому році, коли була ініційована двостороння оцінка угоди, що таке двостороння оцінка угоди? Це коли і Європейський Союз оцінює, як виконується Україною угода, але і Україна оцінює, яким чином Європейський Союз виконує угоду про асоціацію. Так уже тоді, коли Європейський Союз пішов якби на такий формат, це вже означало, що є визнання оцінки якості обопільних зобов'язань. Але тепер вони чітко відображені в політичному документі, тобто в спільній заяві. І мені здається, що зараз українській стороні треба дуже активно включитися і використати це саме в перемовинах, які стосуються дуже конкретних якихось змін, в тому числі це зміни додатків, тобто оновлення цілого ряду додатків ще, які планується. Це промисловий безвіз, це мита, про які ми говорили, і також інтеграція до цифрового і митного простору. Це теж буде серйозним проривом для України, саме для економічної, такої дуже прагматичної адженди української сторони.
Вопрос Вероніки Мовчан. Вероніка, а от що це за доповнення договорились змінити в асоціації, соглашення в асоціації з ЄС? Що це дасть Україні? Наверное, це по запросу України були змінені ці доповнення.
Ні, насправді це процес, який відбувався за взаємною згодою і за взаємною потребою, тому що перемовини про угоду про асоціацію завершилися в 2011 році, тобто 10 років тому. За цей час відбулися дуже значні зміни у законодавстві Європейського Союзу, це з одного боку, з іншого боку відбулися зміни у політиці Європейського Союзу, що вимагало додаткове розширення покриття додатків. Тому з одного боку це відбувається абсолютно стандартне оновлення відповідно до змін Європейського Союзу для того, щоб законодавство Європейського Союзу для того, щоб угода була сучасною, щоб Україна гармонізувалася не з тим, що було колись, а з тим, що діє зараз в Європейському Союзі, що є ключовим для інтеграцію спільний ринок Європейського Союзу. З іншого боку, додатки, наприклад, які стосуються цифрового ринку, я ще не бачила самих змін, але наскільки я розумію, відбулося розширення додатків для того, щоб включити нове законодавство, яке по своїм принципам відповідає меті Європейського Союзу, але не є простим заміщенням тих норм, які от діяли раніше, і потім прийшли нові норми, нові регуляції.
Вероніка, такий общий вопрос. А наскільки ЄС, ринок ЄС замінив європейський ринок? За время його дійства асоціації. Є ще якісь амбіції у України покривати, поставляти якісь товари в Європу?
Ви сказали, наскільки ринок ЄС замінив європейський ринок?
Російський ринок, простите, пожалуйста, оговорився.
Насправді не тільки ринок ЄС. Російський ринок був заміщений, в принципі, всім іншим світом, в тому числі ЄС. Тому що частина товарів, я би сказала, десь, мабуть, третина, це ті товари, які змогли просто переорієнтуватися на інші ринки. Є товари, які були запропоновані всьому світу і були і торгуються з усім світом. А є товари, які так і не були заміщені, наприклад, це стосується в першу чергу залізничного транспорту. Вони, після того, як ми припинили торгувати цим товаром з Росією, ми його майже не експортуємо. Але з іншого боку, треба розуміти, що в Україні є внутрішній попит на ці товари, і частково наш український ринок замінив російський ринок.
Що таке промисловий безвіз? З вашої точки зрення, буде ли підписано соглашення на следующем саміті, в следующем году, в чому виразив уверенность Владимир Зеленський? І от що він дасть українським производителям? От чому він промисловий? Немножко розкажіть об этом.
Промисловий безвіз – це така гарна назва для більш сухої назви угоди про оцінку прийнятності промислових товарів, оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів або угоду ACAA. Це угода, спеціальна угода про взаємне визнання оцінок відповідності, тобто сертифікатів, які видають органи, які перевіряють, чи відповідає товар певним вимогам безпечності. Чому це особлива угода? Тому що зазвичай ці взаємне визнання відповідності, воно відбувається між країнами, які дуже розвинуті, наприклад, ЄС, США, і вони вони просто вірять, що інституції обох країн сильні і можна їм довіряти. І вони ніяких додаткових вимог гармонізації не висувають. Угоди ICA – це спеціальний тип угоди, який Європейський Союз запропонував своїм партнерам з трішки слабшими інституціями. Це і Україна, і інші країни, які підписали угоди про асоціацію, це і країни Північного Середземномор'я. Така угода зараз діє з Ізраїлем, хоча в нього, я б не сказала, що дуже слабкі інституції, але тим не менш. Чому фішка цих угод? Перед тим, як підписується взаємне визнання, країна, яка хоче підписати угоди, повністю гармонізує своє законодавство і систему оцінки якості, інфраструктуру якості відповідно до європейської. Тобто не тільки взаємно визнається результати оцінки відповідності, вся та махіна, вся інфраструктура, вона є абсолютно однаковою. Що це дає? Це дає дешевший експорт і імпорт, відповідно, тому що експорт для обох, легше, швидший вихід на ринок нових товарів, а також для України це насправді значно кращий вихід і на інші ринки, не тільки європейський. І через те, що не тільки ЄС використовує ці стандарти, з якими ми гармонізуємось, і через те, що це певний іміджовий стимул. Україна має те ж саме законодавство і повністю виконує ті самі вимоги безпеки, що і Європейський Союз. Це спрацьовує, ми це бачимо вже зараз по санітарним, фітосанітарним нормам, після того, як Європейський Союз визнав для товарів певних сільськогосподарських тваринного походження, що українські виробники відповідають вимогам ЄС, стало значно легше заходити на ринки Азії, в арабські країни, продавати фактично по всьому світу. Тому тут не варто дивитися лише на виграші прямі від того, як ми будемо торгувати цими товарами з Європейським Союзом. Ми будемо ними торгувати і хочемо ними торгувати по всьому світу. Це, до речі, може розблокувати ті втрати, які ми мали на російському ринку, тому що там знали деякі з українських товарів. Зараз ми ці промислові технологічні товари хочемо переорієнтувати з значно кращою позицією на зовнішній ринок.
Тобто вже не тільки сирьо, і вже якийсь з добавленою стоїмістю. Да, добавленою стоїмістю, якісь продукти.
Так, власне кажучи, який перший безвіз промисловий має стосуватися трьох типів товарів. Це машини, це товари низьковольтне обладнання, і це товари, щодо яких застосовуються вимоги електромагнітної сумісності. По-гарному це все продукція машинобудування.
Вероніка, підпишу в следующем году, як надіється Зеленський, як думаєте?
Я думаю, що наступного року може бути якась політична декларація, яка каже, що ми вже близькі. Я не певна, що ми встигнемо до кінця наступного року підписати, але я думаю, що через рік ми це точно матимемо. Чому? Тому що у нас зараз пройшла оцінка нашого законодавства, там треба внести певні зміни, але вона достатньо позитивна в цілому. Але зараз починається оцінка інфраструктури. Вона ще не завершена, але після того, як ми отримуємо рекомендації, треба буде міняти. Плюс у нас є навіть такий фактор, як COVID. Є закриття і країн, звідки приїжджають експерти, і проблеми з нашими. Тобто я не певна, що ми просто фізично все встигнемо. Але що правда, це те, що ми виходимо на певну, якщо не фінішну пряму, то ми вже маємо певний процес. Наскільки я знаю, європейська делегація має певний моніторинговий механізм, є робочі групи, які працюють регулярно, зустрічаються щомісяця, щоб це стало таки реальністю. Тобто від політичних декларацій ми зараз перейшли на активну і серйозну взаємну роботу. І якщо я можу повернутися до одного питання, яке говорила попередній спікер, з якою я повністю погоджуюсь, ви спитали, в яких сферах важлива участь ЄС? От таких, як промисловий безвіз. У нас було дослідження, яке робив ІЄТ, наш інститут, разом з іншими експертами, яке показало, що є 15 сфер, де угода передбачає якби взаємну роботу. Якщо Україна тут щось гармонізує, далі разом Україна і ЄС приймають рішення, або Європейський Союз приймає рішення. Відповідно, от ці сфери, куди входить промисловий безвіз, без участі Європейського Союзу ми далі не просунемо.
Давайте слушателя послушаем, давно уже ждет. Я напомню, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, з Маріуполя. У мене таке складається враження, що ніяких зобов'язань Європа по газовим питанням не взяла. Тільки розповідала про зелену енергетику на прес-конференції. Але питання інше. От коли збажалася в Києві з Європейським Союзом водночас, що робила Вікторія Нуланд в Міністерстві закордонних справ Москви? Ніякого зв'язку тут немає?
Ну, она сейчас там находится. Но давайте я Елене Сотник переадресуйте вопросы. А действительно, вот мы сейчас говорим про экономическое сотрудничество, да, вот как-то политическое сотрудничество действительно выглядит не очень, ну, убедительным. Я не знаю, у вас прошу, да, потому что вот Евросоюз и Украина договорились проработать, цитата, все сценарии развития событий вокруг поставки газа в Украине. Об этом вот заявляли уже на совместной пресс-конференции. Ну, не ответили Владимиру Зеленскому. Он просто требовал, чтобы четко сказали, что Украина станет членом Европейского Союза. Но вот глава президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила такими обтекаемыми фразами, да. Ну, вот я процитирую ее. «Мы дуже близькі, ще більше зближуємось. Це важлива перспектива. Є три основні напрямки. По-перше, це реформи. Друге, це поступова економічна інтеграція. Це дуже потужна сила. І також політична асоціація з Європейським Союзом, повне впровадження угоди про асоціацію, угоди про вільну торгівлю». Тобто не відповіли вот таким прямим текстом. Вот с вашей точки зрения, почему не ответили, да, почему вот действительно не дают того, что требует украинский народ, как говорит Владимир Зеленский. Насколько Украина готова защищать, Европейский Союз готов защищать Украину в вопросах газа?
Ох, ви знаєте, намішали всі питання, ще й в і хочете, щоб я на різні питання.
Давайте постепенно, да, попробуємо.
Давайте підемо, напевно, від великого до більш конкретних якихось нагальних викликів, які поставив ваш слухач. Щодо перспективи членства в Європейському Союзі, треба трошечки спокійніше і доросліше дивитись на ці питання. Україна є країною незалежною, суверенною, яка сама для себе буде визначати зовнішні вектори. Якщо ми визначили в Конституції, що ми рухаємося до Європейського Союзу, до членства в Європейському Союзі, то це наше рішення. В чому вигода тут громадян України? От тільки що попередня спікерка дуже багато говорила важливих речей про промисловий безвіз і про вихід на ринки, але тут є ще одна дуже важлива ключовий момент. Коли ми приводимо будь-яку практичну галузь до європейських стандартів, це автоматично означає, що продукція, яка виробляється, наприклад, українськими виробниками, є більш безпечною, більш якісною, і вона є для споживачів в першу чергу більш, наприклад, якщо це мова йде про харчові продукти, більш кориснішою, або більш зрозуміло, ти, наприклад, якщо вживаєш, то ти вживаєш молоко, чи ти вживаєш там умовно молочну суміш, і для цього є чіткі стандарти в Європейському Союзі, а в Україні, до речі, таких стандартів раніше взагалі встановлено не було. Я вже мовчу про безпеку харчових продуктів. Тобто, це тільки маленький приклад, але всі ці стандарти, вони є більш жорсткі і так, накладають серйозні зобов'язання для виробників, але для споживачів це однозначний плюс. Тому якщо ми говоримо про те, чого ми прагнемо, то ми прагнемо в першу чергу побудувати тут у себе європейську країну за європейськими стандартами, а далі ми вже як країна для себе визначимося, коли ми захочемо вступати в Європейський Союз. Якщо ми будемо відповідати всім критеріям, критеріям, в тому числі Римської угоди, то вибачте, але у Європейському Союзу вибору не буде, тому що там так прописано, що країна, яка відповідає критеріям, має право звернутися щодо членства. Тому Україну в цьому праві ніхто не може як суверенну країну обмежити. Питання в тому, що на сьогоднішній день ми не відповідаємо цим стандартам. В першу чергу давайте говорити про судову реформу, яку всі очікують, про боротьбу з корупцією і багато-багато інших речей. Тому Україна має спочатку в інтересах власних змінюватися, а далі вже визначатися зовнішніми якимось кроками. Тому я абсолютно спокійно ставлюся і чесно кажучи, якщо б там мене запитав Володимир Олександрович, то б я б йому радила взагалі зосередитися виключно на нашому шляху, його йти, яким би він важким не був, і вже потім визначатися зовнішньою стратегією. Друге питання – енергетичне. Я вважаю, що заява Європейського Союзу, точніше зазначення в заяві Європейського Союзу про те, що всі відносини, в тому числі які пов'язані з транзитом газу, а це не тільки українська газова система, це означає і поширення на Nord Stream 2 має відповідати європейському регулюванню. Так от, що це буде означати для Nord Stream 2? Перше, що треба пройти сертифікацію, яку вони ще не пройшли згідно всіх європейських стандартів. І велике питання, чи вдасться їм цю європейську сертифікацію пройти. Друге питання, що є вимога анбандлінгу, тобто це розділення газотранспортної системи і видобутку. Україна анбандлінг пройшла. А що з «Газпромом»? Велике питання. Тому коли запрацює Nord Stream 2, коли він буде відповідати європейським стандартам? От що написано в цій угоді. А на сьогоднішній день він цим європейським стандартам не відповідає по двом тим критеріям, про які я зазначила. Тому те, що записано в заяві, це і європейська сторона на себе взяла політичні зобов'язання, що допоки ці стандарти не будуть виконані, ніякої мови не може йти про такий транзит. Ну, принаймні, я так це читаю. Тому це перший момент, а другий момент, ну, не Європейський Союз відповідає за наші двосторонні відносини по транзиту. Європейський Союз має в цьому сенсі однозначно сприяти Україні, тому що це їх енергетична безпека. Але тут, в першу чергу, Україна має захищати сама себе і шукати серйозних союзників в цьому сенсі. І я вважаю, що ці союзники, вони в Європейському Союзі є. Це всі ті країни, які через Nord Stream 2 теж стануть залежними, енергетично залежними від країн, які фактично контролюють цей газогін.
Давайте я от еще Веронике Мовчан один вопрос задам. Вероника, а вот эти вот 600 миллионов евро выделил транш Европейский Союз, причем, как говорят, достаточно неожиданно, потому что нет еще договоренности четкой с МВФ, а для ЕС это обычно такой четкий критерий, да, вот договорились с МВФ, выделяем деньги, экономика может подобные вещи вернуть, те кредиты, да, то есть работает, а сейчас выделили эти 600 миллионов. Почему, с вашей точки зрения?
Ну, це були гроші, які покликані в першу чергу допомогти країні подолати кризу, пов'язану з ковід. Відповідно, з самого початку вимоги були значно м'якіші, ніж стандартні вимоги до макрофінансової допомоги. Місія МВФ працює зараз в Україні, тобто казати, що Україна повністю припинила співпрацю з МВФ, ну, складно. Тому, я думаю, от була використана така формальна вимога, що Україна співпрацює з МВФ. І це дозволило надати ці кошти, ну, тому що насправді Європейський Союз, я думаю, розуміє, що, ну, весь світ зараз в кризі. Зараз, ну, якби економічно країни виходять, буде гарне показано зростання, але насправді ми все ще знаходимося просто от відкат від глибокої кризи минулого року. І на цьому тлі, враховуючи, що вимоги саме макрофінансової допомоги ЄС були виконані, Європейський Союз все ж таки вирішив надати ці гроші.
Еще один вопрос к вам, очень короткий. Ну, если так оценить навскидку, насколько соглашение об ассоциации с ЕС удовлетворяет амбициям экономическим Украины? Ну, вот хотелось бы большего украинским производителям?
Я думаю, что хочется завжди большего, но я думаю, что мабуть, відсотків на 70. Що б мені хотілося це там побачити, що я не побачила в декларації, це згадок про автомобільний транспорт, тому що чудово, що в нас є тепер нарешті угода по авіатранспорту, але там з автомобільним транспортом там великі проблеми. Я б хотіла, наприклад, повної лібералізації, подивимось, що буде з переглядом митних ставок, як гарно написали, насправді це перегляд так званих тарифних квот, тому що до кінця 2023 року ми фактично позбудемося всіх інших в'їзних ставок, принаймні з боку Європейського Союзу. Тому я б хотіла побачити там, наприклад, більш чіткі зобов'язання щодо цифрового ринку. Мені цікавить фінансовий ринок. Я не побачила перегляду додатку, пов'язаного з доступом на ринок фінансових послуг. Там є
Вероника, інший додаток. Спасибо. К сожалению, заканчивается наше время. Ну, вроде бы уловили вашу мысль. 70% вот по оценке нашего эксперта. Это была Елена Сотник, народный депутат Украины 8-го созыва, эксперт-международник. И Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Удачи и до завтра.